الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. صدق الله العظيم. إن الذين يقينا هوكسان يلحدون كغوالي كي كغوالي پیدا كي غلط مانا كي كغوالي پیدا كي في آياتنا زمن پا آياتنو كي کگوالے جوڑی لا یخفون علینا اللہ وی پما بانی پٹنو دی لکہ اس شاگرد یو کار کئی استاد آواز ور کی جیال کئی زدی وینم خواہ دعوت استاد ہوئی کنو ہوئی لا یخفون علینا پما پٹنو دی افمن نو آیا فتحہ سوکو یلقا فی النار چی اغر زولے شپور کی رجانم خیرن اغا ور دے امن یاتی یا اغسو چا غرات لو کی آمنن پا امن و امان بانی یوم القیامت فرز قیامت بانی دا اللہ حضور ترشی دا برابر دی دوارا چیو سڑے دا قرآن پا کجروے باندی قرآن تا کبوالے گوری پا قرآن بانی عمل نکی آغی کے جکم دے نچمی گوئے کئی او کبوالے پا کے پیدا کئی نو دے با الٹا ہو زولی شی پا گور کے گنا دا برابر دی دوارا سای 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 اللہ سر حاضری کئی پا امن و امان و پا خامل خدا تاسو خم کوئے بدم کوئے خو منگدتا حکم کوئے منگ پر زور خو نکو خو اے منو کوئے عمل چس کوئے ما شئتم سنگ جستاسو خخی انہو بیشک دا اللہ چدے بما تعملون بسیر فا آغا ملون چتاسو کوئے پاک دے وقت مصروف یا دا قرآن دا حق خلاف دا قرآن خلاف دا نبی خلاف نو اللہ ستاسو پا عملون باندی بنا دے غدا تبوری ان الذین کفرو یقینا آکسان چی غدا حق انکار ہوکو بے ذکر دا ذکر نا دا قرآن نا دا قرآن چی کم دینا ذکر ورطا ہوئی ذکر دا عزت شے یا دہانی خیرخوائی اور ذکر چی کم دینا استاس و عزت و شرف دے پکے نو آقا کسان چی آغی انکارو کو بے ذکر دا قرآن نا لما جاہم حل کل چیدی ترا ہے و ان الرحالن کے دا قرآن چکم دے لکتاب البتہ دا سے عظیم کتاب دے عزیز کے غالب دے بے مثل غالب دے زورور دے گرے لا یاتیہ الباطل و نشرت لدیتا باطل من بین یدیہ دمخنا ولا من خلفہ ندرستنا نپکی رسو سوک پدے کی فلسفیان کا گوال پیدا کولیشی و تنقید کولیشی نمخ کے چاہ مقابلہ کرے دے چھ پیش کرے دے قرآن نبی نزول تنزیل من حکیم حمید او نزول دا دید آغا ذات نلے کہ دا آغا ہر خبر دا حکمتن و نلبریز و ڈکا دا حمید و قابل تعریف تے تعریف شدہ دے کتا او نکی اکو کے سپکی گینا او یا رسول اللہ ما یقاو لکا نشوے لیتا تا دا خلق دا پروپیگنڈی چے کئی ستا خلاف ہو او پتا پسی چے دا خبری کئی نشوے لیتا تا الا ما قد قیل للرسل من قبلک مگر آ خبر سی یقیناً ویلے شیو دی دیر پی غمبران و رسولان و تاستان مخ کے رتب دی خفکی گا مدی ظالمان و باندی ان ربکا یقیناً رستا لذو مغفرتن دا بے وقتی تباہ کرے لکا یہ خلق ہوئی کرگا نشو افالش خونو تباہ خونشو ان ربک یقینا ستارب چی دے لزو مغفرت البتا خاون دا مغفرت تے دیل ورکی محال وزو عقاب علیم و خاون دا سخت عذاب دردناک عذاب دے چکل ورکی عذاب گورے ولو جعلناو کچر منگ گردولے دے گردولے دے قرآن 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 قرآنم گردولے دے یعنی آلے گلے میں آجمین پا آجمی جمع آجمی جمع باندے آجمی اثر کردو عربین علاوہ چکم دا عرب دا دا عربین علاوہ دے تا عجم وی عجم گونگی تا وی لکہ چھے من گردولے دے دا خونگردولے دے قرآن لاورا لگلے مدہ قرآن آجمین پا آجمی جبا غیر عربی لقالو خام خادی ببیع داوی چھے لولا فصلت آیاتو ولی تفصیل انکڑے شردے پا آیاتونو کی پا دے من سے پوئی کہ من عربیو ادارا تا پا فارسے راگے یا را تا پا اردورا گے یا را تا پا عربی راگے دخل آگے پا پختورا گے اعجمیون دے عجمی دے کلام عجمی دے دا عجم دے و عری و منگا عربیو دا لا کمالو بادا دیکھ تفصیل خونے سے دیکھ دیکھو بلے کہ تفصیل انکڑے سے منگا پدی پوئی گونا قل تو ورطو ویا ہوا للذین آمنو دا قرآن دا آغا چاہتا پارا چاہتا پدی یقین کی ایمان کی یہودن ہدایت تے رہنمائی دا دا دنیا و دا آخرت و دا بقا و دا اصول دی دا رہنمائی کہ دا چاہوا غستو پا دنیا و آخرت کے بڑے کامیابی او دا نیغ علاج رہنمائی کی دا بقا او دا دائمی فلاح دا پارا رہنمائی کی لارچ قبق خی تم علاج خی کام و شفا او شفا دا شفا دا سشی دا شفا دا دیم دا مرد نمہ مرد نا شفا چی کمدن آگا دا 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 عقیدی شفا دا نظریی شفا دا دنیا پرستے شفا دا آخرت انکار دیتا دی شفا دا دا دیکھ دستا تا چی کم دینا دا آرکی نظریہ و عقیدہ دیتا توحید کئی چی خدای لگے توحید دے وحد اولا شریک دے مادا دنیا داری دا عارضی دا دا شفا دا دا دیتا پارا شفا دا اول لذین آغسان لا یؤمنون چی آغی یقین نکی پا دی قرآن بانے دیکھ چی کم مضامین دینو فی آزانہم وقرن دا دی پا دی غبونو کی درنوال رے بجی دی پکے وگونه کان کړي دي موږ نه اورو موږ نه پوهیږو موږ دلته یو وی زه پرې نه پوهیږم هلن کې دېش سره ما سره ناشته کړې وه خو زه په قرآن نه پوهیږم نو کومه د شیطانې خبرې خو په دغه پوهې شي نو وهو علیهم او دا قرآن په دې باندې عما ړوند دی خړ دی دا ورته راښکاري که دی په منشا نه چلېږي که نه دی په خپله منشا هر ځای کې خپله منشا او شرک کوي غواړي اولئک الذین اولئک نو هغه کسان ینادون کی دیتا آواز کولی شی من مکان بعید تا لور زینا قرآن دا سے دے لکا قرآن چی کم لکا سوئی تا آواز کرے صرف آواز اوری اور نور پا خبر نکوی جی دیکھ اللہ سوئی پا دیکھ سو خبری دی زمن مولی سے بچہ اللہ غریق رحمت کی پیر سے بابا خبر کھولا وی ما چکر لکا قرآن شروع کو اول پا رمگا پا نحو پا سر بانے آخر پا کرے وی وی چی بزی پا دی لوگت پا دی سی غوبا دی زان پوئی کا دی نو ما اول دے زان مخاطب کا چی دے کہ ما تسوئی و پا ما کے کم نقصانات تے و کم کے ما کے صفات تے قرآن چی کم دے چاہ دا پارا رہے دے انسانیت تا پارا رہے دا ابو بکر صدیق و دا حضرت عمر دا دا غیاغ خلق غلط ما اتا تا قرآن را غلے و ما اتا تا اصلاح کئی تیہی ذکری کم پدے کہ ستاس حال بیانے گی مضمون روان دے مضمون کا ستاس خیال کرنی نو اغدا دے چی قرآن بانے دی اعتراض اوکو اور سخت اعتراض پیدا ہو کہ قرآن کے چکم مضامین بیانے گی ددی پر طبیعت فطران لو دی چکم منشا و ددی چکم عقیدہ و ددی چکم دہو باغی بان قرآن فٹ نہ راضی قرآن خود خدا منشا خرید خدا منشا سرا ددی لگی نہ ادی وجہ نہ چکم دی مضمون روان دے دبر نہ نو ماتا قابل رضوی کہ دا خود چکم دے نو دو ولید پر جواب کے فہا اس خوص عوامی دا عوام الناس اصلاح دا توحید دا عقیدے پر لحاظ دا اللہ دا توحید دا اللہ دا ربوبیت دا اللہ دا علم دا اللہ دا معرفت بیگاہ میں دے کے تفصیل دیر کر رہے جو عوامی انسانیت دا پارا چکم دینا مضامین بیانے گی پاگے کے چکم دینا دا مضامین نشپی اور دا روزی اور دا نقی نشانے دا برن کا مضمون کر رہے وہ چکم دینا کم کسان چی آگی چلے پر دے کے کو گوار ہے لٹائی من پا دے نہ پوئی گو یا سن خبری دی رضا غیر متعلق ادا کی کسا زکال کری دی کہ دا مضمون مخت راضی پا سورہ نجم باندے اگر دا لے چھے تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مخت کسی کم دے نو مشرکین ناس تو مشرکین ناس تو نو آغی چی کم دے نو آغا خبری اتر کے دے او دا سورت النجم شروع شو. سورت النجم شروع شو پا سورت النجم کی شکم دین و آغا دا دین متعلق مضمون داغی چی گوری دا حالان که دیر خلق چی کم دین کل حبشی تا زغل کرو دا یو تی کرو او پا حبشی تی کم دین خلق مقیمو آلتا کی تریو او آلتا کی چی کم دین خلق نزلتا کی چی دیا خبر ترک ولی و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دین سورة نجم اغی تا شروع کو اغی ورپسولارو و شروع کو نا اغی کی جکم دینو افرائیت ملات والعزا و منات الثالثة الاخرى دی آیاتنو کی جکم راغے نا اغی کی جکم دینو تا داستاس دا دیوی دیوانی جکم دی لترجع لشفاعتهن لترجع شفاعتهن لترجع داس الفاظ دی دا جی کم دے لات و مناتا و عزا دا آیاتون و مناتا سالتا و اخرا دی آیاتون کی جراغ ہے دا جی کم دے نستاس و دا دا غشی کمی تلک ایدن دا ساس و دا دیوی دیوی چی کمی دی دا ساس و دا دیوی دا دی دا فرشتو شکلون ایو کلو کنا نو دا جی کم لطرجا لشفاعت هن لطرجا دا دی دا شفاعت پا هم دیتا ممرو جو کرزا پا هم قبلی دادی دزان نہ پکے کی خود ہے ہا بدے دے کے و ان لشفاعتهن لترجا و ان لشفاعتهن ترجا الفاظ دی جیسے بھائی ما تو یاد پر نہیں بدے دے کہ کم دی ہے کہ دی آیاتوں نہ کم دی کہ راغ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم شروع کرے اور دیور پر چلا رو کنا کہ دی ہے افرایت ملات والعزا و منات الثالثه الاخرى کہ دی ہے راغ ہے نزل تک کہ کم دی نے دغلا فز بیا ہوئے دا ساسو دا دیوی 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 دا دیوی چی کم دیا انہوں شفاعت پا قبل شیئی دیا پسیدہ بائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسیدہ لارا اور دیوی مصر پسیدہ لارا نمی شرکانا و تاویی تا سکھو مسلمان آن سے کنا تا سکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امان دیل اور تا سکھو اسلام لارا تا سکھو سیدہ بائی کری واتی دا غصر پزان کوئی نشو ولی دمرا اثر ہو کنا نبی دیل آوات کی پخ پلا بانے ناغ چی کم دے آغا و ان لشفاعتهن لتویا ساسو دا دیوی دیوی دا شفاعتم کی دیشی دا لفظ دید زان نا پکی اولگا و پری رکی مضمون خداو چی آیا ستا ابرائیتم اللہ تا آیا دا خورا توخی چی ساسو دا اللہ دا بوتان دی والعزا دا عزا و منات سالت دا اخرا اور درم دا منات چی کم دی نو دی چی کم دی نو دی دی دا ساسو دا پارا خودی ناری نیو دی دا خودی دا پارا خودی مونی دا مضمون دا سدی ناغی چی کم دی نو زمن لا اسم دیوی دیواتی عزیز شفاعتم پر کی قبل جدا پر کدی زان نکی خود اگر اخفل پر تو کی زان لجوڑا ہو کنا اگر اخفل پر تو کی جوڑا ہو نا پر دیت طریقہ باندھا سوی چو کل پسی زمانی پر ہوا تو پران خوب پوئی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارا کو تلاوات کرو سرائی ناجم نزیبی اختیارا پسی زمانی پر ہوا تو دا خبر دمرا مشہور سے چی حبشی کا کسان تلی ہوئی جیسے کرو پر وہ چی کسان آلتا لا رجا لکا پر ما مکی والا مسلمانان شو اسلام غیرہ و غیرہ لغریبانان اگر جراب نے حالات کے سنگ ہو جون کی تو ہو کے سنگ ہو اگر چھو دا فرق نو را گلے دا اگر دی پک دا کگوا لے کرو کا جراب لے کرو چلی جی کم دے تیرا زمن گا چی کم دے زمن دا دیوی دیوال دی دا شفاعت خم کے دے جی دا پک پیدا خدا سے ہوئے حالان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راسی ہونے ہوئے دی دا دی زال لپرتی ہو کہ جدی سیدہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار ہونے گا لگا نمکی والا تا چلے گتا سکھ مسلمان آسی ہے کنا نبی اپا غیر کی کم دینا بتا جاتا ہے بیا غیر غو کو زانی پر اخلاص کر حضیل اللہ فرکن بیا جو تو دا مضمون دیدے کہ ما تا صدق ہو لگو چی دیدے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی چی گورے کم کسان چی کم دی ان اللذین یقینا آگا کسان ایل حدونا لحد وی اصل کسانی چی قبر کری نو دے دا چی دلتا دا چی دا کی قبلتا دا چی دا چی کری دا کسانی چی کل کری کنا لحد دا گیتا ہوئی کنا زمکہ چی پا خیپ مئی کی لحد کئی نو آگا سان چی آگی کو گوالے پیدا کئی فی آیاتنا زمان پا آیاتنو کے حکم یوی یو دی کئی بل حکم وطا یوی غن نکئی اگر بخل پا دنیا پرستی کا ہاں آگا پی بل لگی نو آگا چی کو گوالے پیدا کئی زمان پا آیاتنو کے اللہ ہوئی نو لا یخفونا علینا پا من پٹ ندی اللہ ہوئی لیکن ماتا سا مثال دار کر چی اولی کی رانے کئی نو اتا ہوتا ہی زیوی نمخا نو دی اگر نتائج چی راضی چی دیدہ دخلے پا کتاب کی کگوالے کی سیغی بدلی اور معنی بدلی اور دخل منشا مطابق معنی کئی اور جسنگ آگا چی کم دے اما معنی کئی انتا کیا ہو تقریر کا انگا چی کم دے نو لا تفسدوا في الارض بعد اذن الله ونحن مسلمون منكم مصلحان ومنكم فساد كون كون تقريكو تركاري قلنا جمع الله هذا بل يقول بيقول فتا توسوك لتا وسوا آيات بل لي تحريم كي كم بخ لدي وجنة جي كم جاء تحريم دا آغا كسان چه آغا تجربي كي كو غوالة كي كي جمع پاياتون كي لا يخفون علينا زمان پتن جي بول سزا والكم وزدی پا نتیجہ کی چی دیدہ چل کئی نو افامن نو آیا پاس آغسو کی یلقا فی النار چی اوبر زمانے چی پا اوز جہنم کے خیر ان داغ والا دے چی دا قرآن خیرام کئیو کجروی پا کی کئیو کو گوالے بگی کئی امن یا آغسو کی اتی آمنن چی آغا قرآن واخری اور اطلو کی پا امن و امان یوم القیامت پر بانے دا اللہ پا حضور کے سو غلے شو ساسو پیسلے ہو کہتا تاکم سرے چی دا خدای خلاف دا خدای پا کلام کی کجروی کی دا خدای پا کلام کی نوی خبری کی اور کہا سر کہ بلا چون چرا چون کہ اللہ کلام جو ہے کہ صدیق اکبر چو ہوئے سیدھا سا اللہ کلام دے اور فوراً ایمان روڑو پدی طریقہ بانے سے کم سو ہوا سو تمہارا سو ہوا دے دے کے کم دینا دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یوم خولے گا آگا ماتا سے آگے اقتباس کرے گا ماتا سے نکلے گا آگے کسی کم دینا آگا وہی کی گورا دا خدا پا کلام کے خدا پا کلام کے بڑا مفسر دے دل میں مفسر دے دا خبر آگے کرے گا دا قرآن بارہ کے کرے گا کہ ز خبر دا ابو بکر قول دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آگا وہی ایو سماء تظلنی کم آگا اسمان لے کی پا ما بسوری ہو کی پا ما بسائے ہو کی وما تا بس سکون را کی و ایو ارض تو خلنی کم از مکر ہے کہ ما با زائی کی ما لبا زائی کی و ما با زان ترانی زی کی اذا قلت فی کتاب اللہ اغا وقت چی ضرور ہم دخل پا دی کتاب کی ما اغا خبر لا اعلم چی ما تا پی علم نہیں لذا غیر ما قول رسیدی اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کم اسمان لے چی پا ما با سائشی سکون برا کم از مکر ہے کہ ما با زائی کی چی ضرور خدر پا کتاب کی اغا خبر حکم کیا غیب آغاز خدا سے کتاب نہ نہیں یا ماتا پی علم نہیں رضان نہ ہوئے ما رضی جی کم دی ندی آغا کجروی کئی اور دی کدا دا حق را پیدا کئی چی جی کم دی چی دی یعنی رضان نہ پکے دا کئی اور خبر پکے کئی اور کبار پکے پکے دی اور خلق تا پتہ نہیں چا خلق تینا آرہی گرے دادا دے ہو دادا دے ہو دکے دادا خد ہو دادا تا رسول ہے مدا پدی طریقہ مانا اللہ تعالیٰ رضی مضمون بیانی چی گرے اللہ وی زمانہ پک نہیں جسے زمان مولی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ غریب کی رحمت کی اگر ہو رہے دا مضمون کو کہ دا غیر دا ان اللہ حستوا علی السماء اللہ پا اسمان بانے جی اللہ پا اسمان دے مضمون سے رہے گا نا اللہ پا اسمان اگر نا چاہو 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 رہے دو کہ مونی سے بھول کہ اللہ پا اسمان بانے رہے ہیں اسمان بانے موجود دے پا اسمان ناس سے ہاں ان اللہ علی السماء الفاظ کے الفاظ ہی معنی یہ نہیں اگر کسی کم دینا گا نچا پر پکانا ہے گرائے تا خبر اللہ رہا تو گرائے نا اللہ رہا نا اللہ تعالیٰ ندار مولی سے بلاغی تشریف دا کرو چھے اللہ پا اسمان کے دے یعنی چھتا اسناس تے اللہ عزب اللہ نا اللہ سے کم دینا کدھا غالو تختی یا دا غی یا دا تیدن ارسی نا دا دا خدا اللہ وجود پیدا شو اللہ دا غد شو مکان والا پیدا شو دا مانا خدا کفر رکنا نا غد سے کم دینا ان اللہ علی العرش استوا اللہ پا عرش پانے برابر یعنی ناس دا مانا رسول ہوا خلقتا دا مانا کہا حالانکہ مانا مولی سے بکلوا کہ اللہ کے کم دین دا عرش باندے یعنی عرش اقتدار باندے خالق دے دے کائنات از میں کہا دا اسمانو دا کل کائنات خالق دے نو حکمران اور فرمان روا ہم پخپلہ دے مانا دا سوا کہ دے پیدا کنو پخپلہ حکمرانیم کرو تخت اقتدار کی کم فرمان روایی دا اجی نا چکا ناس تے اگر مکان سا دے دا اگر شرک مانا دا مانا دا دا پروپاگانڈا چاہ کرو یا مت مونی سے دے اگر مونی سے سرو اگر لے عالم ہو عالمان بولا مقلہ دے نفی تلے لے سرے ہو اگر چی کم دے مونی سے سرو اگر دے آلی کلی کلی ولی لگا غلی بیدا غلی چاور کلو اگر چلا رہے کور کے دور تا ہوئے گے دا خبری کی دا خبری کی چلا سیولی دا آگے بیا دا آگے جوابات بیا غولی کر نچاہ جوابات والا ورکی ما دا سیویر نی تا دے زمان دی ظالمان دا پروپیگانی پا ما پسی کری دی نکہ تا ستا ہوئے ما چی سمان پروپیگانی پا منگ پسی شیویر نی نا نی تاکہ سنن ہر وقت کے اللہ کا نو کم خلق تے قرآن کے کجروی کئی کو گوالے پیدا کئی غلطی پکے پیدا کئی خلق تے ناڑی پاگی کہ اللہ وہی زمانہ پٹنی زبور سال کم اور نتیجہ تن چی کم پور کے سو گرزیدن کے رضا کا صحیح نگر ہے خدا تب حاضر کی وجہ پی امن و امان بانی قال اعملو عمل کرو ما شیطن سجی ساز خوخی انہو بما تعملون بسیر بے شک اللہ ساز پا عملون بانی بنا دے اور ان اللذین کفروا بذکر آکا سانچ اللہ انکارو کہ ذکر قرآن نا ذکر چی قرآن تے نمورادی ذکر کے نالک فی ذکر کم بذکر غستاز و حال دے دا غستاز و عزت دے ذکر ساتا علین اللہ یرفع دا حاضر کتاب اقواما یزوابی آخرین تو دی کتاب کو منو جتی گی دا خوشرف و عزت دے اور رضیان دے انکارو کو لما جاؤ مر کر جدی تراغ ہے و انہو حالان کے بے شک دا چی دے دا کتاب ان البتا قرآن دا کتاب دے عزیز غالب دے بمثل غالب دے ضرور دے لا یاتی ان باطل و نجرت لے دے دا باطل من بین یدے دا مخنا ولا من قلبی نظر رسکنا تنزیل من حکیم حمید عزیز نزول خدا اغزا تنجی دا غدا حکمت چنو نارا خبر اللہ بریر اور ڈکا دا حمید قابل تعریف تے لا غصد پدے کے سب فرق نبری ہو دی جتو کیوں کنا کیا بلا غز میں تغیر ہوگا نلگا جی دا اللہ مفرشتی دے غیر دا اللہ تصویب بیانے اشپا اور رضا اس طرح کی گی منا مثال میں درکلہ جو غیر دے تو غیر بانے پخبر مکر بانے دا غناس تے دا ماشے اور یا رکھتا سرے شیر جزو کوئی شما غنی سے پروانی سے دا ما پتا بانے کتو جیو کنے دے ہاں انا اللہ جو گئے ما یقاو التسلی ورکی علتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مضامین داسی دی ما یقاو لکا نشی علی تا یا رسول اللہ اللہ ما مگر آن خبر قد قیل نبی رسول اللہ من قبل کی یقین نہ ہوئے لے شیو دی مخکستان نور پیغمبرانو تا تو پسی بنا تخاب کی کما ان ربک لذو مغفر میں البتا اللہ چی دے آغا خاون دو رحمت تا لکا وی بزرگ تا کنزلو کا خلے کا گنشوا غلی تا کنزلو کا گنشوا فاجن نا اللہ لذو مغفر دن بے شک اللہ خاون مغفرت تے دلو دلو رکی مولت ورکی وزو عقاب علیم کو چکل پہ انتقام راشی نہ دا سخ عذاب مالک تے بیا دردناک عذاب ورکی سیلا اللہ بیا دیدا سوال کو چکل دا خود عربی دے عربی جبا دا عربی 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 قرآن جو کو رسلی نا اللہ ولو جعلنا قرآن آجمیا کما در زوری دا قرآن پا آجمی زبا غیر عربی لقالوا خام قادی و بیاوی جلولا فسرت ولی فتبسیلو نکلش آیات و زیب آکاموں بارے من کو نبوئی ہو آجمی ان پا آجمی جب رہے غیر عربی و من عربی و دا سن چلنے دا کم مذاق تے قلت ورطا ہوا للذین آمنوا دا قرآن دا آتا سانا پا جسو کی یقین کئی ہدن رہنمائی دا ہدایت کی رہنمائی کئی دا فلاح و دا سعادت و دا بقا و دا دعام دا آغر اللہ رہنمائی کئی شفا و شفانا دا خدی دا نظریے دا اعمال و دا اخلاق و دا خیرت اثبات دا دنیا دا بے ثبات ہے کہ یہ شفا دارا بس پتی کی بیماری ہے فی قلوب ہم مرضون مرضون فضلی کی مرض دے دا مرض دیتا تو کہ دے شفا کی قرآن والذین آکسان لا یؤمنون بے ایمان نروری پا قرآن یقین نکی پا قرآن فی آزان مقرآن قرآن مبارک علی و غنگنو کی بجی دی غنگنو اتنے کانا دی لیکن ماتا اسا مثال دار کہ فو علیم ادا اللہ کا عالم دے ہاں اذان وقرا اذان کیوں وہ علیہم عما اذان قران پر دیبان خیر ہے نہ خیر یہ ہوتا ہے قران دا تو نہیں خیر یہ پر دا تا جو کہ مفاد بھی نہیں چاہنا اولائے کا دا کا سانجری نہ دا نہیں مثال دا جو لے کا آواز کولی شی یو سری تم مکان بعید دل رضا نہ نہ صرف آواز ہوئی اذا کا مفہوم معنی نہ پوری کی جگہ قران سوئی دے کہ خبر ہے مضمون جی روان دے اصل کے مضامین عوامی ذہنیت پر توحید اللہ دی ربوبیت اللہ دی علم اگر توحید مضامین دی اپوزیت طریقے بان الہ مضامین روان دی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعلہ اماما ونورا نورا لا مذکر لنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما رزقنا طلاب وطوب عنا دعو کہ اللہ بمارانی شفاظ اللہ عنہ قرب اخلاق کی حاجتنا اللہ پورت کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام اللہ فتح کی کفر اللہ شکفر کی مسلمانان کی اتفاق اتحاد تجا کی اختلافات ختم کی بخلال دعو کہ اذا فیہ سبق پاتش سبا سپارا رہا کم کم حضرات کی کم دے سبا سپارہ دا نن سبا نے سبق دے صرف لگو لیک سبق تو سبا نے سپارہ ختمی گی سپارے دا پارا کم کسان رجی دا پارا صدقات کی اور لغا کی اقبل محنت اور قرآن عزت اور قرآن احترام اللہ رضی صلی بلی و لور کی اور بیا چی دین و خد دعوت چی دین اور چلے ہوئے مرگر اور پھولو تو خبر کے اتار سرے تاس اللہ بکار رجی تاس قرآن ماتا تو پہ اوپ دسلو زلو نسیوا وین لی لہا حوامی میں سرعا چیز دی موضوع دعوت الى القرآن الى الكتاب دے تا تو دعوت پہ لگا ہے نا اس کو پل شب ہم مضبوطی تا اس کو سس اور ڈیلے ہے پڑے بانے دا غنہ سے نگا گئے اور یہ دعوت نہیں چلا گئے دعوت لے شہر ہے پہ جا دعوت سرے جمدی یو سره یو سره یو سره دعوت نه کړی هغه یا قاضیانی شي یا پرویزی شي یا عیسائی شي بل سره، لیکن مسلمان نه داعی راغلی، مسلمان خو مسلم امه خو داعی دی، لیکن ده دعوت پرېږدي نو بس مره خپله باندې څوک یې هغه کېږي قاضیانی کي یا دا هغه کېږي هغه نه خرابوي مونږ لږ الله توفیق راکړي.